jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Na protestu 1 od 5 miliona ispred Skupštine Srbije došlo do guranja između demonstranata i obezbeđenja. Predsednica Skupštine Maja Gojković poručila da osuđuje pokušaj ulaska u parlament. Ako ne bude sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova, ići će se na izbore, rekao lider samoopredeljenja Albin Kurti. Više 40 mrtvih u požaru u fabrici u New Delhiju. U Srbiji danas prepodne maglovito i oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 14 stepeni. A u ovoj emisiji nakon pregleda vesti čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o odnosu Evrope prema Balkanu. Sagovornici su bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Na pitanje da li je i danas Balkan za Evropu bure baruta kao što je to bio u prošlosti, Klasić i Prpa kažu.
Mislim da nema spora da je Balkan bio i čini mi se jest bure baruta.
Ne mislim zaista da je Balkan bure baruta.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 8. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ispred Skupštine Srbije došlo je do guranja između demonstranata i obezbeđenja u toku 53. protesta 1 od 5 miliona sinoć u Beogradu, ali je šetnja ubrzo nastavljena ka Trgu Republike gde je protest i završen. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković osudila je, kako je navela, nasilni pokušaj upada u Dom Narodne Skupštine na čelu sa liderom opozicione partije Dveri Boškom Obradovićem. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Na početku protesta okupljenim građanima se obratio pisac i psiholog Žarko Trebješanin, navodeći da se vlast u Srbiji hvali fiktivnim uspesima, dok zapravo širi govor mržnje.
Ova autokratska vlast u praksi svojim postupcima, ali preko svojih medija, podstiče i širi neznanje, neobrazovanost, nekulturu, netrpeljivost, nepoštenje, udvojištvo, glupost i vulgarnost.
Advokat uzbunjivača iz fabrike Krušik Aleksandra Obradovića, Vladimir Gajić, je Sabine poručio:
danas je 81. dan od kada je uhapšen heroj našeg vremena Aleksandar Obradović. Ni posle 81. dana ni jedan jedini dokaz se ne nalazi u spisima Višeg tužilaštva u Beogradu na osnovu kojeg se protiv njega vodi istraga.
Demonstranti su tokom šetnje oblepili ulaz u zgradu Radio Televizije Srbije naslovnim stranama više dnevnih listova, koji bi, kako organizatori tvrde, trebalo da izveštavaju istinito, ali to ne čine, i stavili natpis Odbor Srpske napredne stranke RTS. Nakon toga demonstranti su se uputili ka Narodnoj skupštini, a ispred ulaza u skupštinu su skandirali ustanak i gotov je. Među njima je u prvom redu bio lider Dveri Boško Obradović. Prostor kod ulaznih vrata skupštine potpuno je bio ispunjen učesnicima protesta i obezbeđenje je reagovalo tako što je gurnulo neke od demonstranata od ulaza. Do okupljanja učesnika protesta pred vratima skupštine došlo je nakon poziva organizatora da se pokuca na vrata parlamenta. Protest je završen kasnije mirno. Ove subote ruta šetnje nije bila objavljena, a protest nije prijavljen zbog napada na jednog od organizatora protesta 1 od 5 miliona Srđana Markovića, koji se desio nakon prošlog subotnjeg protesta, kada ga je, kako je saopšteno iz organizacije protesta, nepoznato lice davilo. Zbog toga su redari u toku šetnje telima blokirali saobraćaj u pojedinim ulicama Beograda kako bi obezbedili prolaz koloni demonstranata. Antivladini protesti u Srbiji počeli su u novembru 2018. godine pod parolom Stop krvavim košuljama, zbog toga što je grupa ljudi u Kruševcu fizički napala jednog od opozicionih lidera Borka Stefanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac odbio je poziv za gostovanje na radioteleviziji Srbije i poručio da svoje vreme ustupa uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Prostor koji nudite nama kako bi se stvorio privid zastupljenosti opozicije u javnom servisu, ustupam uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Ukoliko omogućite da se on obrati građanima i građankama Srbije, mi ćemo pristati da učestvujemo u vašim emisijama, poručio je Lutovac. Predsjednik pokreta Samoopredeljenje i kandidat te stranke za premijera Kosova Albin Kurti izjavio je da će se, ako ne bude sporazuma o koaliciji sa Demokratskim savezom Kosova, ići na nove izbore. U intervju za Radio Televiziju Kosova on je rekao da bi Samoopredeljenju odgovarali novi izbori, jer je nakon pobjede na prevremenim parlamentarnim izborima povećana podrška njegovoj stranci, ali istovremeno poručio da to nije cilj Samoopredeljenja. Vodim se opštim interesom, državnim interesom koji zahteva da Samoopredeljenje i DSK što preformiraju vladu, kazao je Kurti. Vesti iz sveta. Najmanje 43 osobe poginule su danas u požaru u jednoj fabrici u New Delhiju, saopštili su lokalni zvaničnici u Indiji. Požar je izbio rano jutros u postrojenju u starom delu grada. Zvaničnici su rekli da je najmanje 16 osoba hospitalizovano. Veliki broj radnika je spavao u fabrici i strahuje se da će bilans stradalih biti veći. Istraga o uzroku požara je u toku. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da bi želeo da Izraelci direktno izaberu njega ili njegovog glavnog rivala, lidera Saveza partija Centra Plavo i Belo, Benija Ganca, za novog predsjednika vlade. Još nije kasno, ali ako se oni ne saberu i ne obrazuje se vlada jedinstva, postoji još jedna stvar koja može da spreči nepotrebne izbore parlamenta. Direktni izbori za funkciju premijera između Ganca i mene, rekao je Netanjahu. Netanjahu je pozvao na direktne izbore 4 dana pre isteka roka da izabere bilo koji član parlamenta koji bi mogao pokušati da obrazuje vladajuću koaliciju. Ukoliko ni jedan poslanik ne bude izabran da pokuša da formira vladu, očekuje se raspuštanje parlamenta. U Izraelu su ove godine 2 puta u aprilu i septembru održani parlamentarni izbori, ali nije bilo jasnog pobednika. Hakeri povezani sa ruskom vojnom obaveštajnom službom GRU umešani su u hakerske napade na elektronsku poštu tima koji je vodio predizbornu kampanju predsjednika Emanuela Makrona 2017. godine, preneo je parijski list Monde. 2 specijalizovane jedinice povezane sa GRU-om su neizmenično ciljale e-mailove ljudi bliskih budućem predsjedniku Francuske, naveo je list koji se oslanja na rad 2 stručnjaka za Google, kao i na istragu firme FireEye specijalizovane za lov na sofisticirane hakere. To otkriće dolazi 2 dana pre posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Parizu, gde će učestvovati na samitu u Ukrajini. Rusija je inače demantovala bilo kakvu umešanost u predsjedničke izbore u Francuskoj, dok je GRU osumnjičen da se meša u nekoliko izbornih kampanja, među kojima je predizborna kampanja u SAD.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Evrope prema Balkanu. Naši sagovornici su 2 istoričara, odnosno 1 istoričarka, 1 istoričar, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Gospođo Prpa, zašto je za Evropu Balkan bure baruta? Bilo je i drugih kriznih žarišta u Evropi i u njenom susjedstvu, a samo je Balkan dobio taj pežorativni epitet.
Da, to je zanimljiva stvar, zato što evropsko zajedničko pamćenje su podela i rat. To je prosto nešto što pokriva ceo evropski prostor. Međutim, cela Evropska unija je zapravo inicijalno krenula od brisanja antagonizama između Francuske i Nemačke. Upravo tog tipa sećanja. Danas možemo da vidimo u praksi kako izgleda brisanje sećanja na to što je Nemačka uradila u 20. veku. Ali je vrlo zanimljivo kako se to sećanje drži živim kad je Balkan u pitanju. Međutim, on baš i nije takav krivac za tu vrstu sećanja kao što postoji dan danas oličen u tom pežorativnom pojmu Zapadni Balkan.
Gospodine Klasiću, po vama, zašto je za Evropu Balkan bure baruta?
Mislim da nema spora da je Balkan bio i čini mi se jest vure baruta, ali složio bi se sa gospođom Prpom da nije Balkan jedini, odnosno nije Balkan jedino vure baruta. Treba dakle reći da se taj pojam u stvari ide i preko 100 godina unazad sada i naravno ga se prije svega veže i uz balkanske ratove, veže ga se i uz, nazovimo pod navodnicima, početak Prvog svjetskog rata i atentat u Sarajevu u 14. godini, iako svi znamo dobro da Prvi svjetski rat nije počeo zbog pucanja na Franju Ferdinanda, dakle u Sarajevu, nego su razlozi puno dublji, ali ipak je to nekako ostalo valjda na jednoj simboličkoj razini to bure baruta. Međutim, ja bih rekao da u stvari ključno je dakle to nepoznavanje Balkana, da ne kažem da dobar dio 20. stoljeća, a kamoli ono razdoblje prije, da je Balkan bio egzotika i danas je mnogima egzotika i da se na taj način onda lakše se, ne znam, Srbima, Hrvatima ili Makedoncima reći da su ratoborni, da su skloni divljaštvu, a u principu kad pogledate što su vrlo kulturni, vrlo civilizirani, vrlo demokratski narodi poput Francuza, Njemaca, Italijana, Engleza činili jedni drugima ili trećima, onda u stvari je ova definicija divljaštva bi možda mogla se usmjeriti u nekom drugom smjeru. Ali u svakom slučaju kad dođemo na kraj 20. stoljeća, onda u stvari vidite da Balkan na neki način sa ratovima je započeo i završio 20. stoljeće, a sada mogli bismo reći da postoje različiti krajevi Europe koji jesu nestabilni, međutim ako bi igdje, ako izuzmemo dakle situaciju u Ukrajini, ali ako bi igdje moglo doći do neprijateljstva ili nekog oružanog, onda je to ponovno i sada na početku 21. stoljeća opet Balkan. Kažem, ne jedini i nije da će se to dogoditi, ali evo, dakle, to su te stvari koje se vjerojatno onda uzimaju kada se govori o Balkanu kao buretu baruta.
Gospođo Prpa?
Pa znate, ima jedan u stvari problem u startu kada je evropsko mišljenje ovog prostora. A to je da oni ovaj prostor doživljavaju kao slepo crevo Europe. I ono što je verovatno ostalo još od Osmanlija, ele ante murale Christianitatis, gdje evropska civilizacija se brani od nečeg što je njen civilizacijski antipod, pa do dana današnjega, kad se misli Zapadni Balkan, on se misli u jednom militarističkom kontekstu. Misli se kao geopolitičko i vojno-strateško mesto. Ne misli se kao prostor koji je duboko utkan u evropsku kulturu, u evropsku istoriju i da je zapravo od Grčke pa nadalje i Vizantije nadalje ovo koljevka nečeg što jeste evropska civilizacija. Dakle, taj prostor se uopšte tako ne misli, nek se on u tom savremenom političkom, militarističkom tipu govora tretira na taj način. Dakle, Zapadni Balkan i njegovo pripajanje Evropskoj uniji može biti samo odgovor na konkurentnost druge sile ili političke opcije koja figurira tradicionalno na ovom prostoru, a to je Rusija. U tom kontekstu se isključivo i jedino misli Balkan.
Gospodine Klasiću, mislite li vi, ovo što je rekla gospođa Prpa, da Evropa gleda na Balkan kao na slepo crevo?
Pa kažem, ja sam upotrebio jedan drugi termin, a to dakle da gleda kao egzotiku. E sad, egzotika može biti i pozitivna, može biti i negativna. Dakle, ovaj militaristički pristup svakako ukazuje dobrim dijelom i na to da se na Balkan gleda i u kontekstu nekih sukoba. I složio bi se tu sa gospođom Prpom. Čini mi se da Europa se probudi ili pokaže nekakav interes tek kada to pokažu druge velike sile, dakle bilo da se radi o Rusiji, Americi, Turskoj ili nekom četvrtom.
Gospođo Prpa?
Pa ja moram da citiram Mitiju Velikonju koje je ovo leto na Korčuli na onom skupu After Party rekao da je Balkan tragična avangarda Europe. Da zapravo ono što se događalo na Balkanu 90-ih u svakom slučaju izgleda da čeka i Europu u budućnosti, i rastućoj desnici i rasizmu koji je sada evidentan. I ne samo to, nego pijemontizmu Nemačke i Francuske u odnosu na ostale evropske države i narode, a naročito istočnu Evropu. Ta razlika u tretmanu je očigledna. A pošto smo mi rubni prostor, ta arogantna ekskluzivnost centralne Evrope prema nama je više nego očigledna. Ako smo na početku našeg razgovora rekli da je cilj Evropske unije bio da izbriše ta sećanja koje imaju u evropskom kontekstu razdor i rat i antagonizme između Francuske i Nemačke, tu je promovisan jedan novi kozmopolitizam koji je u suštini trebao da počiva na pacifizmu. U međuvremenu se od te pacifističke opcije Evropa metamorfozirala u vrlo militantnu opciju, pa je ulazak u Evropsku uniju podrazumeva ulazak i u vojnu alijansu koja se zove NATO pakt, što naravno nikad ranije nije bio uslov, sada to jeste. Dakle, ta sveopšta militarizacija Evrope, koja je negacija prethodne kozmopolitske i pacifističke orijentacije, zapravo stvorila jednu situaciju u kojem je Evropska unija dobila jedan novi imperijalni, ideološki i planetarni antagonizam. Ona je ušla u jednu novu priču koja je u suštini jako opasna. I u tu priču smo valjda mi kao marginalni također ušli.
Gospodine Klasiću?
Ja ne bih volio da ovu priču svedemo na to kako je Evropska unija loša ili ne znam zločista, a kako smo mi ovdje baš jadni i dobri, a neko nas ne voli. Jer, znate, Evropska unija je u ovaj ovdje prostor, dakle prostor Zapadnog Balkana, dakle i u Bosnu, i u Makedoniju, i u Srbiju, uložila ogromne novce, dakle i investicije, ali i donacije. I mislim da bi vrijeme bilo i da počnu ljudi koji ovdje žive postavljati sami sebi pitanje kako smo mi na to odgovorili. Jer, znate, i Česi i Slovaci su živjeli ispod ruba siromaštva, i Mađari, i Poljaci, i istočni Njemci, u drugačijim okolnostima, Litvanci, Latvici, tako dalje. I isto bi možda netko rekao da se i prema njima Europa odnosila ne baš ravnopravno, međutim to su danas zemlje koje imaju manje više stabilne demokracije, koje imaju svojih problema, ali imaju ih i Francuska i Njemačka, ali po pitanju standarda života, pa i dakle demokracije i svega ostalog, su daleko napredovali.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Balkan za Evropu uvek bio bure baruta. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Branka Prpa iz Beograda. Gospodine Klasiću, gospođa Prpa je pomenula onu čuvenu sintagmu ante murale christianitatis, a meni se čini da Hrvatska ponovo za Evropu postaje odbrambeni zid, odnosno predziđe. Samo sad ne više ante murale christianitatis, nego da se ja malo poigram sa latinskim ante murale contra migraciones, znači brana koja sprečava ulazak migranata na teritoriju Evropske unije. Hrvatska policija se već mesecima surovo obračunava sa migrantima koji iz Bosne i Hercegovine žele da pređu u Hrvatsku da bi se domogli razvijenih evropskih zemalja. Ali surovost ide dotle da je nedavno hrvatska policija objavila da će krivično goniti migranta koga je ranio jedan policajac. Znači, policija goni žrtvu umjesto počinjuca. A Evropa sve to prečutno odobrava, čak indirektno i hvali Hrvatsku jer za nju obavlja prljavi posao. Kako vi na to gledate, gospodine Klasiću?
Što se tiče vašeg pitanja, gledajte, ni tu mislim da niste u potpunosti, neću reći korektni, ali S jedne strane, mislim, kad gledate kartu Europe, kako to Hrvatska može biti brana dolasku sa istoka kada imate, dakle, i Grčku, i Bugarsku, i Rumunjsku koje su članice Europske unije. Onda se postavlja pitanje kako to Hrvatska koja je zapadnije od Grčke, Bugarske i Rumunjske postaje odjedanput brana dolasku u Europu. A šta je dakle sa tim zemljama? Kako kroz njih onda tako prolaze ili što se događa tamo? E sad, na ovo vaše pitanje o ponašanju policije, ja vjerujem da tu ima i brutalnosti. U Hrvatskoj se ja protivim apsolutno ponašanju policije. Međutim, s druge strane, mislim da nijedan državljanin, nijedne države ne bi volio da se preko njegove granice ilegalno ubacuju koje kakvi ljudi, od kojih vjerojatno može biti i 90% ljudi koji zbilja traže pomoć i koji žele pomoć, ili neka i 99%. Međutim, ja ne znam ko bi podržao da nekakvim ilegalnim prelazima po šumama i po planinama rijeke ljudi prolaze kroz vašu zemlju, pa taman i da znate da ne žele ostati u vašoj zemlji, nego da im je cilj negdje otići na zapad. Kako bi policija trebala reagirati u situaciji kada, dakle, idete kroz šumu i vidite da neko trči, pretrčava, ulazi u vašu zemlju, a nema dozvolu za to? Ne kažem da treba biti niti brutalan, niti treba pucati sve skupa, međutim, pravila nekakva vjerojatno moraju postojati.
Gospođo Prpa, kako vi gledate na ovo ponašanje Hrvatske prema migrantima? Da li ona na izvestan način obavlja prljavi posao za Europu?
Ma naravno da obavlja. Slušajte, sad je bila godišnjica pada Berlinskog zida i onda smo čuli podatak, ako se ne varam, evo kolega može da me ispravi ako grešim, da je poginulo 250 ljudi pokušavajući da pređe, preskoči, pobegne s jedne strane na drugu. 30.000 ljudi je poginulo pokušavajući da uđu u Europsku uniju. Zemlje Europske unije su ograđene žilet žicom. Na tome pada europski humanizam, na tome pada europska civilizacija i na tome pada uopšte cela poruka koje je to društvo i civilizacijski sadržaj koje mi u tom evropskom kozmopolitizmu hoćemo da izgradimo u budućnosti. Što se tiče kritike Europe, znate, Europska unija je postala sveta krava. Ne radi se o tome kakvi smo mi. Mi vrlo dobro znamo kakvi smo mi. Ali kritika Europe je tako imanentna evropskoj civilizaciji. Ako je išta imanentno evropskoj civilizaciji, to je stalno preispitivanje i kritika onog što čini sadržaj Europe kao takve. I u toj neprestanoj problematizaciji, gdje je skoro svaki evropski intelektualac, što bi rekao Edgar Morin, u jednom trenutku bio antievropljanin, kritikujući Europu koja odustaje od svog humanističkog koncepta, je izrasla Europa kakvu mi želimo da vidimo i u kojoj želimo da budemo. Poruka Europske unije na početku je bilo unitas multiplex, kad smo već kod latinske, ili jedinstvo različitosti. Isto ono što je bilo u svojoj prošlosti jugoslavenska država kao jedan koncept koji je trebala zapravo takav isti da ima i Europska unija. E taj koncept je napušten. Također je napušten i humanistički koncept. Ja ne mislim da je Europska unija nešto što mora da se opaše žilet žicom, ali zaista ne mislim. I apsolutno sam protiv toga i mislim da se pitanje izbeglica od Afganistana, Sirije, Iraka, Libije i svih tih zemalja treba rešavati na drugi način.
Gospodine Klasiću?
Nije cijela Europa opasana žilet žicama i nisu svuda migranti, izbjeglice nedobrodošli. Europa, posebno zapadna, pa i skandinavska je jako puno dala i daje, pa i Njemačka također, radi se o stotinama tisuća ljudi. Velikim dijelom i ne radi se o ljudima koji bježe isključivo od rata i koji su ugroženi, nego i odlaze za boljim budućnošću i tako dalje. I sve to skupa treba uzimati u obzir i sa recesijama i sa krizama. Ja naravno dijelim ovaj humanistički pogled, ja se uvijek zalažim, ja sam čak bio za to da se u Hrvatskoj ponudi ljudima da ostanu, ima toliko nenaseljenih otoka, ima toliko mjesta otkuda ljudi odlaze, gdje bi moglo se dakle dati ljudima koji dolaze iz ugroženih zemalja da ostanu. Ali svjestan sam da trenutno u Europi također nije to baš tako jednostavno. Bio sam i u Švedskoj, i u Finskoj, i u Danskoj i vidio sam koliko su ta društva dala ljudima koji dolaze. Ha, nažalost sam vidio i situaciju kako se često ljudi koji dođu tamo ponašaju prema lokalnim zajednicama. Ja mislim da tu stvarno treba unijeti niz nijansi. Ne bi volio da postavimo sliku da u Europi je jedan antimigrantski odnos, bez obzira što naravno da u jednom trenutku kada je taj val krenuo se po meni nije snašla najbolje.
Evo, da se ja sada na kraju ovog razgovora vratim toj osnovnoj temi. Gospodine Klasiću, da li mislite da Evropska unija i danas gleda na Balkan kao na bure baruta?
Da li misli da je bure baruta? Pa gledajte, ja mislim da danas postoji puno buradi baruta. Ne znamo kako će završiti u Kataloniji, ne znamo što će se dogoditi u Irskoj sa Brexitom, govorim za Sjevernu Irsku. Situacija u Ukrajini nije bure baruta, nego je već eksplodiralo. Nije više situacija kao 90. godine kada smo mi možda bili jedino bure baruta koje je eksplodiralo, pa je onda smo izašli u prvi plan. Danas više nismo u prvom planu, danas takvih situacija ima svuda. Ne znam da li Europa gleda, mislim da ne gleda kao bure baruta, jer da gleda možda bi bolje reagirala, tim više poučena iskustvom onoga iz 90-ih kada nije odreagirala niti kada je trebala, niti kako je trebala.
Gospođo Prpa, evo da i vas upitam, da li mislite da Evropska unija i danas gleda na Balkan kao na bure baruta?
Ne mislim zaista da je Balkan bure baruta. Mislim da evropska politika prema Balkanu nema dovoljno razumevanja, mada ne mislim da Evropa lišena sposobnosti razumevanja i analiza. Mislim da oni vrlo dobro znaju sve što se ovdje dešava, mislim da su upućeni dnevno u to što se ovdje dešava, pa opet ne reaguju, a mogli bi da reaguju. Što se Srbije tiče, Srbija je poprilično razočarana kada je u pitanju Evropska unija. Pogledajte samo u kojoj situaciji su nezavisni mediji, na koji način je zapravo Evropa indiferentna prema mogućnosti demokratskih kapaciteta Srbije i kako zapravo ne interveniše ni malo kada je u pitanju zaštita demokratskih principa koje su građani Srbije izborili 5. oktobra srušivši Miloševića.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razboru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Na protestu 1 od 5 miliona ispred Skupštine Srbije došlo do guranja između demonstranata i obezbeđenja. Predsjednica Skupštine Maja Gojković poručila da osuđuje pokušaj ulaska u parlament. Ako ne bude sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova, ići će se na nove izbore, rekao lider samoopredeljenja Albin Kurti. Više 40 mrtvih u požaru u fabrici u New Delhiju. U Srbiji danas prepodne maglovito i oblačno, popodne razvedravanje. Temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 8. decembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.